Etmeyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2024-nji ýylyň 30-njy sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyiciler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Berdimuhammedow halk maslahatyny geçirýär. Adamlar ala dedýär. Eskerleriň ýatak jaýlaryna mör möjekler köpelýär. Şahsy düdümiň arasynda deri keselleri ýaýraýar diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Şeýle-de türkmen oppozisiýa wekilleri Washingtonda siýasy tutsuwlaryň akwaryna ünsüz çekdiler diýen atlan çap eden söhbetdeşligimiz köp dinlenipdir. Azatlygyň okuzulary we dinleyijileri halkara habarlary bilen hem köp gyzyklanýarlar. Şonuň bilen baglanykda bu hepde Günnogorda urşun mögzemegi bilen Zelenski BMG-nyň baş assambleýasyna ýüzlenýär. Russiýa Ukraina howa zarbalaryny urýar. Zelenski Baýdeni ýeňiş meýilnamasyny aýan edýär diýen atlan çap eden habarlarymyz iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Türkmenistan 27 sentýabrda Garasylygyň 33 ýyllygyny bayram etdi. Adat bolşyaly bayramçylygyň öňü syýrasynda ýene bir gezek halk maslahaty geçirildi. Türkmen döwlet habargurlugy ýurt garasylygynyň 33 ýyllygynyň öňü syýrasynda geçirilýän umummilli forumyň gün tertibine ýurdun mundan öýlekde ösüş we arawaşlyk ýoly bilen üstünlikli öňe gitmegine gönükdirilen möhüm meselelerin giyirizlenliğini anıklaştırman havar verdi. Devlet değişikliğindeki havar kurulugu ilatın yüzveyiz olayan meselelerini başka fikirli adamların güç filen basılıp yatırlayanlığını ağlaman bu çarenin hakiki halk hakimiyetinin kadimden geleyen milli değerleri esasında geçirilenliğini onu cemiyetin ählik atlaklarının vekillerinin talip yaşların hormatlı yaşulların ve kümüş saçlı enelerin çağırlandığını aitti. Devlet havar serişlerine aydılayan övgül sözlerden tapavutlulukta kararsız nesirlere fikrini aydayan sultanını sosyal medyada öz nâgileliğini bildiriyen adamlar yurtta adat olan il çarpılayan yığınakların beyleki meczur çarelerin katı yağdadanlığını aydayarlar. Adatlığın havarçısı 23. sentyarda Balkan sevtinin medeni dişkarlarına salgılanıp sevtin bücce dişkarlarının monarkiya esaslanayan devlet dolunursunu vaqt ediyen oyunu tomoş etmeğe mezur edilenini xabar verdi. Marguil ayetinde xabarçıyımız olsa, bir günün adamların ertirki olacak yığınaktan önünün alade diyenliğine etti. Onun sözlerine göre, sevtin adamları toylordu, sadakı, pata yerlerini, metcitlerde hem hükümetin geçirecek yığınağına adamlara bekvitli olmadık kur kanunu kol koyulmak ehtimarlığından hukat irlanıyarlar.
Mundan öňki ýyllarda hem görüp gelsimiz ýaly, biziň agy suwumyzy 50 tengeden bir manada galdyrdylar. Iki tane aktakal ýaşula bir zat sowgat berip, agy suwuny bir manat etsek bolarmy diýdiler, goldap çapak çalyp razylaşdylar. Häzir sol çapak çalyp goldan ýaşulular we olaryň dogun garandaşlary ejir çekýär.
Dip mecitlerin yerine havarçı bilen gurulaşan yasula etti. Adatlığın havarçısı odal bu hiyil maslahatlara katnaşıp gören var yasulu bilen hem söhbette sorlu.
Bizin aytmalı sözlerimizi 10 gün önünden ya tutturup sonunun video yazık ediyerler. Ya tutturulan sözleri daşınan bir söz koşmak hem ya ondan bir söz ayırmak hem bolmayar. Hem medat protokolda yazılışı alıp olmalı.
Dip anonimlik şertinde gurulaşan yasulu özlerini güne yoktuğunu öne sürdü. Adatlık gülün gurulaşan adamların beyri hükümetten nâgili adamların ören kendini yönü türmü hop sebepli mın açık aydıp bilmeyenliklerine itti.
Hazır 736 adama amnisti verip türmeden usuttu. Ol 736 adam bir ayda batılyar. Katı az adama amnisti verdi. Biz Yağını Türkmenistan'da yaşayan adamların ehliti cenayetkar, dine Berdimuhammedowlaryň tohumy cenayet edenok, birem yukarı vizipli adamların yakın hosarları cenayetkar değilmiş. Biz bu hükümetten katı nerazi.
Deyip adının aydılmalılığını soran yaşayıca etti.